je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Tužilaštvo BiH vodi predmet protiv više osoba zbog narušavanja ustavnog poretka. SAD neće oklevati da aktere u Bosni i Hercegovini smatraju odgovornim za destabilizirajuće delovanje i stalnu korupciju, izjavio u Sarajevu zvaničnik ministarstva financija Paul Ahern. Facebook otkrio kompanije koje su špionirale novinare i političare širom sveta, a na spisku su i Srbija i Severna Makedonija. Rezolucija Evropskog parlamenta diskredituje kineska preduzeća, saopštila ambasada Kine u Beogradu. Ne isključuje mogućnost da se u termoelektrani u Obrenovcu dogodila sabotaža, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Evropska unija produžila sankcije Rusiji. Ubijen ukrajinski vojnik u sukobima sa proruskim separatistima, saopštile vlasti u Kijevu. Beloruski bloger Eduard Palčić osuđen na 13 godina zatvora po optužbi za pozivanje na mržnju i organizovanja masovnih nereda. Pfizerov lek protiv COVID-19 se može koristiti u Evropskoj uniji, saopštila Agencija za lekove. Planeta Mars ima vlastitu verziju Grand Canyona na Zemlji, a naučnici su otkrili da taj enormni klanac krije značajne količine vode. O emisiji još možete čuti. Zbog poskupljenja industrijske struje do 300% od januara, Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizovalo je protest upozorenja. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović navodi slučaj Željezare Zenica, koja će biti prinuđena da pošalje radnike kući.
To je 2.500 radnika kapitala. Na njega je vezano još jedno 7.000-8.000. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za metal. 35% željeznice RS-a voze za metal. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za metal. Sve to staje.
O kritikama Evropskog parlamenta stanja ljudskih prava u Srbiji. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11.
Nije mala stvar u smislu da zapravo se retko dešavaju situacije u kojima Evropski parlament direktno reaguje na određene povrede ljudskih prava u Srbiji. Međutim, i dalje Evropski parlament ne može da zameni naše institucije.
Kako Sevdak postaje sve popularniji u svetu zahvaljujući onima koji ga promovišu. Jedan od njih je Damir Imamović, koji je dobio nagradu za najboljeg umetnika Evrope ove godine.
Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, rock muzika, svjetske muzike, sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Sarajevski ćevap je na stranici Taste Atlas uvršte među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu, turista iz Kine.
Prijatelj mi je dao preporuku i došao sam ovdje. Zaista je jedinstven. Na početku je izgledao kao Burger King ili McDonald's, ali kada sam probao, zaista je drugačije, mekano i sočno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o nestašicama struje u Srbiji i poskupljenju u Bosni i Hercegovini. Elektroenergetski sistem u Srbiji još nije stabilan, ali se smanjuje broj domaćinstava bez električne energije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Navodi se da u termoelektrani Nikola Tesla radi većina blokova, da je prenosni sistem stabilan, kao i da je uvoz električne energije drastično smanjen u odnosu na prethodne dane. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ne isključuje mogućnost sabotaže u termoelektrani Nikola Tesla, jer je svih 6 blokova ispalo iz pogona u istom trenutku. Ima osnova da bezbednosne službe na tome rade, rekla je Brnabić. A Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poslala je nove godišnje ugovore za električnu energiju industrijskim potrošačima u ovoj zemlji. Predložene cene struje, koje bi trebalo da se plaćaju od 1. januara sljedeće godine, veće su i do 3 puta, a poslodavci poručuju da će to dovesti do blokade investicija i otvaranja novih radnih mesta. Više pojedinosti, Predrag Zvijerac.
U stotinja kompanija koje posluju u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, danas su održani polsatni protesti upozorenja zbog povećanja cijena električne energije i do 300%. Direktori i vlasnici su poručili vlastima da neće moći nastaviti poslovanje ako potpišu nove ugovore. Većini stari ugovori važe do 31. decembra. Haris Ćoralić, vlasnik je firme Bosnaplast, račun za struju bi mu se utrostručio. Razmišlja o seljenu kompaniju u drugi entitet, Republiku Srpsku.
Ja imam fabriku u Bosnaplacu, u Bosanskom Petrovcu, i ako sad plaćamo struje na nivou godine cirka 500.000 maraka, dobili smo ugovor da potpišemo 350% skuplje. Ako dođemo u situaciju da mi moramo to potpisati, Mi imamo opciju da zatvorimo fabriku i da se selimo. I za Bosanski Petrovac 30 ljudi je ogroman broj rad. Jer Republika Srpska nije poskupla, a ima tamo fabrika tipa naša. To znači mi i konkurentnost smo završili. Nemamo više nigdje ni jedne niše u kojoj možemo tražiti razliku da budemo konkurentniji od bilo kog sa zapada, a ni u Bosni i Hercegovini.
Adam Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, kaže kako će se problem lančano prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, prije svega na radnike. Navodi primjer najvećeg potrošača struje, Željezare u Zenici.
Tal troši 50 milijuna maraka struje godišnje. Njemu je došla ponuda još prije mjesec dana, koju on nije prihvatio. Njemu ističe prvog ugovor. Njemu je došla ponuda na 125%. Danas ako bi tražio ponudu, vjerovatno bi dobio 250. Znači njemu je to najmanje novi 60, 70, možda i 80 milijuna maraka. Pazite, na godišnjem nivou. I znate šta je on rekao? Pod ovim uslovima meni se više isplati, odnosno pravi manji gubitak. Ako ljude pošaljem kući, po kolektivnom ugovoru moram platiti pola plate. I ljudi sjede kod kuće, ja im dajem pola plate. Ali to je 2.500 radnika, kaže Obitala. Na njega je vezano još jedno 7.000-8.000, najmanje, direktno i indirektno. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za Mitala. 35% željeznice RS-a voze za Mitala. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za Mitala. Sve to ostaje.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, koja pokriva najveći dio Hercegovine u Federaciji BiH, nije poslala nove ugovore svojim industrijskim korisnicima. Tomislav Majić, predsjednik udruge za poduzetništvo i posao Link iz Mostara.
Za stanovništvo najavljuju da neće se poskupljivati ništa, a najavljuju tiho da će se eventualno za poduzetništvo poskupiti cijena od 10 do 15%. To je prihvatljivo, ali ove stvari koje radi EP BiH sa poskupljenjima od 100 do 300%, to nije prihvatljivo, niti ima nikakvog ekonomskog opravdanja.
Dvije elektroprivrede u vlasništvu su vlade Federacije BiH, a federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić ranije najavio kako će se tražiti način kako pomoći privredi da prevaziđe ovo poskupljenje. Kazao je kako moraju voditi računa o tome da ne ugroze same elektroprivrede, te da je zakonom propisan način formiranja cijena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Slede reakcije u Srbiji na rezoluciju Europskog parlamenta. Zvaničnici u Beogradu odbacuju stav europarlamentaraca o tretmanu vijetnamskih radnika u kineskoj fabrici i nasilju na ekološkim demonstracijama, nazivajući je politikanstvom i licemerjem. Nevladine organizacije ne očekuju da će vlasti preduzeti neke korake, ali smatraju da ovakva rezolucija europarlamentaraca nije mala stvar. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nije mala stvar u smislu da zapravo se rijetko dešavaju situacije u kojima Europski parlament direktno reaguje na određene povrede ljudskih prava u Srbiji. Međutim, i dalje Europski parlament ne može da zameni naše institucije.
Ocenjuje ZRS Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11. Poslanici Europskog parlamenta izrazili su zabrinutost i pozvali Srbiju da istraži izveštaj o tretmanu vijetnamskih radnika u fabrici Ling Long u Zrenjaninu, gradu na severozapadu Srbije. U rezoluciji usvojenoj 16. decembra europarlamentarci su osudili i nasilje ekstremističkih i huliganskih grupa protiv ljudi koji su mirno protestovali na ekološkim demonstracijama proteklih nedelja u Srbiji. Uz to, europarlamentarci su izrazili žaljenje zbog količine sile koju je policija upotrebila protiv demonstranata. U rezoluciji je također izražena zabrinutost zbog očigledne nespremnosti vlasti da obezbedi trajno uklanjanje murala osuđenom ratnom zločinu Ratku Mladiću sa fasade jedne od zgrada u centru Beograda. Iako rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće, predstavnici vlasti oštro su reagovali na primjedbe europarlamentaraca iznete u ovom dokumentu. Za premijerku Anu Brnabić ona je politikanstvo, za predsjednika Skupštine Srbije Ivicu Dačića još jedan primjer licemerja i dvostrukih standarda, a ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenjuje da se poslanici Evropskog parlamenta u svojim zemljama ne pitaju ništa. Zato svoje frustracije, kaže, hoće da leče na Srbiji. Pravnik Danilo Ćurčić iz inicijative A11 smatra da je rezolucija Evropskog parlamenta značajna, ali da to ne znači da će vlasti u Srbiji nešto da preduzmu povodom navoda o kršenju ljudskih prava radnika iz Vijetnama.
Danas je 32. dan, otkad su podneti zahtjevi za reakcije nadležnim državnim organima i u tih 32 dana mi nismo vidjeli nikakve zapravo postupanja vezana za ove navode o trgovini ljudima i radnoj eksploataciji.
U novembru su nevladine organizacije Inicijativa 11 i Akcija protiv trgovine ljudima Astra objavili izveštaj u kojem se navodi da su vjetnamskim radnicima angažovanim na izgradnji fabrike Ling Long ozbiljno narušena radna prava i ugroženo zdravlje, kao i da veliki broj činjenica ukazuje na mogućnost da su žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Hristina Piskulidis, menadžerka za komunikacije organizacije za borbu protiv trgovine ljudima iz Beograda Astra, rezoluciju Evropskog parlamenta vidi kao rešenost Evropske unije da prati slučaj vjetnamskih radnika.
Posljedice svega toga neće se osjetiti u ovom trenutku, ali će se svakako odraziti na izveštaj o napretku Srbije, godišnji izveštaj o napretku Srbije u pravcu EU integracija.
Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje ZRSE da je izuzetno važno što rezolucija Evropskog parlamenta jasno osuđuje nasilje, moderno robstvo i nepoštovanje žrtava ratnih zločina i genocida.
Mislim da je slika Srbije koju vlast treba da demonstrira jeste da se osude nasilnici i da slika Srbije ne treba da bude spomenik Ratku Mladiću, nego igrani film Kovadi Saida koji će biti na javnom servisu ili recimo niz dokumentaraca.
Inicijativa je nameravala da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči mural Ratka Mladića u centru Beograda, ali je policija zabranila tu akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od sukoba između pristalica i protivnika skupa, kao i narušavanja javnog reda i mira. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće, a za ovu rezoluciju je glasalo 586 poslanika, protiv je bilo 53, a 44 uzdržanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O otkriću Facebooka kompanija koje su špionirale novinari i političare širom sveta, a na spisku su i Srbija i Severna Makedonija. Kompanija Meta, koja je vlasnik društvene mreže Facebook, saopštila je da je isključila 7 entiteta koji su targetirali ljude u preko 100 zemalja kroz oko 1500 naloga i podelili svoja saznanja sa bezbednostnim stručnjacima, drugim platformama i nadležnima za kontrolu interneta. Pripremio Peđa Urošević.
7 kompanija koje je Meta identifikovala u svom izveštaju su Cobwebs Technologies, Cognite, Black Cube, Bluehawk CI, Beltrox, Citrox. Konkretna imena klijenata koji su iznajmljivali usluge ovih kompanija, niti njihovih meta, nisu objavljena u izveštaju. Većina ovih kompanija je iz Izraela, osim kompanija Citrox, osnovane u Severnoj Makedoniji, i Beltrox, osnovane u Indiji. Bojan Perkov, istraživač Share fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o razgranatim mrežama aktera i naloga koji targetiraju određene korisničke naloge ili stranice na Facebooku.
Tu postoje dakle i mogućnosti slanja poruka, pa eventualno može da se pošalje neka maliciozna poruka putem Facebook Messengera da neko klikne na određeni maliciozni link koji zatim možda zarazi njegov uređaj. A videli smo prethodna saznanja koje je objavio Citizen Lab da danas postoje jako napredni softveri kao što je Pegasus koji imaju takozvane zero click mogućnosti, odnosno da se čak i na taj način mogu iskoristiti neke ranjivosti u aplikacijama, softveru, samim uređajima i tome slično.
Globalni pregled istraživanja kompanije Meta, koji je objavljen u četvrtak 16. decembra, navodi da su klijenti grupe kompanija, pored novinara i političara, na meti špijunaže imali i disidente i kritičare autoritarnih režima širom sveta, kao i porodice opozicionih političara i aktiviste za ljudska prava. Prema rečima Bojana Perkova, kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom špijunskog softvera, kao po pravilu, imaju netransparentno vlasništvo.
Naravno, uz samu netransparentnu prirodu takvih poslova, teško da možemo da saznamo i nešto više o stvarnim klijentima, jer onda to ne bi imalo mnogo smisla. To je nešto na čemu treba naročito raditi, a svakako i na toj jačoj kontroli izvoza tih mera.
Citizen Lab, institut univerziteta u Torontu specijalizovan za pitanja nadzora, objavio je u decembru 2020. godine da Bezbednosno-informativna agencija u Srbiji koristi softver izraelske kompanije NSO Group, odnosno alat Pegasus. Vlasti u Srbiji, kao i BIA, nisu se oglašavali povodom ovih izveštaja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I sveta. Evropska unija produžila ekonomske sankcije Rusiji za 6 mjeseci, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Pozivamo Rusiju da ispuni svoj deo dogovora i nastavi sa primjenom sporazuma iz Minska, rekao je Michel. Agencija TAS je posjetila da je Moskva više puta naglasila da nije deo konflikta u Ukrajini i da deluje samo kao posrednik zajedno sa OEPS-om, Francuskom i Nemačkom. Najmanje 8 ljudi poginulo je u poplavama na severu Iraka, saopštile su lokalne vlasti. Još 3 osobe nestale su nakon što je jaka kiša izazvala poplave južno od Djerbila, glavnog grada iračkog autonomnog regiona Kurdistan. 22 osobe umrle su u Istanbulu, 16 je hospitalizovano u teškom stanju, nakon što su pile alkoholna pića iz ilegalne proizvodnje, saopštile su lokalne vlasti. Navedeno je da su 11 žrtava i 5 hospitalizovanih strani državljani. U akciji turskih vlasti izvršene su racije na 300 lokacije u kojima je zaplenjeno 1000 litara falsifikovanog alkohola, a privedeno je 85 osumnjičenih. Na planeti Mars postoje značajne količine vode, saopštila je Evropska svemirska agencija. Navodi se da rezerve tog prirodnog elementa na Marsu postoje u klancu sličnom Velikom kanjonu SAD-u. Agencija je dodala da je za to otkriće zaslužan orbiter Mars Express, koji je vodu detektovao u dolini nazvanoj Veles Marinis, koji je 10 puta duži, 5 puta dublji i 20 puta širi od Velikog kanjona reke Colorado u Arizoni. A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti intervju sa Damirom Imamovićem, najboljim umjetnikom Evrope. Sarajevski ćevap je na stranici Taste Atlasa uvršten među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu. Pre toga o napadima na novinare u Crnoj Gori. Institucije u ovoj državi nose teško breme nerešenih slučajeva napada na pripadnike sedme sile, na što u kontinuitetu ukazuju ne samo crnogorski medijski radnici, nego i međunarodna javnost. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je na panelu o bezbednosti medijskih radnika istakao da je samo u prošloj godini takvih napada bilo 23. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mi nemamo mnogo sa čim da se pohvalimo, pričam generalno. Odnosno, nosimo jedan teret, jednu težinu, pogotovo određenih starih slučajeva, koji su ostali nerazriješeni. Dok taj teret ne skinemo, teško da možemo mi u oblasti slobode izražavanja, pa u kontekstu naših evropskih integracija, napraviti taj odlučni i pravi iskorak.
Kazao je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović tokom konferencije Dani slobode medija koja se održava u Podgorici. Ministar je saopštio da MUP dostavlja Komisiji za istrage napada na novinare neophodne informacije o ranijim slučajevima koji su ponovo aktuelni i koji su u fazi istrage, ne precizirajući o kojim sve slučajevima je riječ. Ministar je saopštio i podatak koliko je napada na novinare bilo u godini na izmaku.
Uz činjenicu da je tih napada i ugrožavanja sigurnosti bilo dosta, u podatku koje imamo u trenutku 23 čak u prethodnoj godini, u policijskom smislu oni su svi sam jednoga, ako se ne varam, razjašnjeni. Dakle, neki su kvalifikovani kao krivična djela, neki kao prekršaj, neki su spisi dostavljeni tužiocu na odlučivanje, ali držim da u tom kontekstu do sada smo pokazali priličnu ažurnost.
Predsjednik Evropske federacije novinara Bliker Beyergord kazao je da se u proteklih 6 godina dogodilo nekoliko ubistava novinara u zemljama Evropske unije, ističući slučajeve u Slovačkoj, Sjevernoj Irskoj, Grčkoj, Holandiji, na Malti. Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Beyergord je istakao nekoliko primjera gdje su crnogorske institucije, kako istakao, odgovorne za nekažnjivost napada i progona novinara.
A što se tiče vlasti, optužbe intervencije vlasti su se ticale toga da je šef, odnosno direktor javnog emitera dobio otkaz, što je osuđeno od strane međunarodnih organizacija kao nešto što je bilo politički motivisano. Novinari su bili optuživani da su izazivali paniku i nerede. A gospodin Jovo Martinović, koji je bio fikser za istraživačke novinare, bio optužen i zatvoren zbog izmišljenih razloga koji su mu namješteni. Optužen je da se bavio trgovinom narkoticima, ako se bavio samo novinarstvom. I ubistvo Duška Ivanovića ostaje dalje nerješeno.
Ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića pitali smo kakvu zaštitu novinari u Crnoj Gori konkretno od policije mogu da očekuju kada imamo sumnje da su pojedini policajci uključeni u napade na medijske poslanike. Ministra smo podsjetili na slučaj koleginice Olivera Lakić i informaciju od prije dva dana da je uhapšen policajac zbog sumnje da je učestvovao u njenom ranjavanju.
Dakle, ja ću se ipak prirodno ograditi od komentarisanja konkretnog predmeta iz razloga što je to živi predmet u fazi istrage i u ovom trenutku ne bih o njemu, ali s pozitivne strane gledajući, dakle činjenica da u ovom trenutku se mnoge stvari otkrivaju i to treba naravno posmatrati afirmativno. Sa druge strane, ako je sigurnost pa i život novinara ugrožen između ostalog od ljudi koji su dio sisteme i to baš sistema koji je zadužen za njihovu zaštitu, to ukazuje na veliku opasnost i veliku zabrinutost i nedoraslost društva da štiti osnovne vrijednosti koje formalno zastupaju. Dakle, ja se zaista nadam da je to vrijeme iza nas i da smo iskoračili u pravom pravcu.
Novinarka Olivera Lakić je ranjena iz vatrenog oružja u maju 2018. godine ispred ulaza zgrade u kojoj živi. Policija i tužilaštvo do danas nisu otkrili ni naručioce, niti neposredne napadače u tom slučaju. To je inače bio drugi napad na Lakić, koja je duže od decenije istraživala povezanost organizovanih kriminalnih grupa sa pripadnicima javne i tajne policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o Sevdahu. Damir Imamović, bosansko-hercegovački muzičar, pevač, kompozitor i autor tradicionalne sevdalinke, osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines za album Singer of Tales. Time je proglašen za najboljeg umetnika Evrope. Sa njim je razgovarala Aida Đugom.
Kako mi draga
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije, tako da je nekako i meni bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto, moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to, bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. One situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako, kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati. To mi je sve.
Posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. Ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala to da dobijem i neku novu publiku. Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world musical, svjetske muzike je sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ovo nije prvo priznanje za album. Dobili ste, uslovno rečeno, i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ovi nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi.
Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi i istraživač Sevdaha.
Normalno je da se mijenja, jel? Nije samo vezano za Sevdah, u svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel? Jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas, i to, iskreno da budem, nije posebno interesantno, jer on, zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, jer drago mi da ljudi to sve više i više prepoznaju.
Bio je to Damir Imamović, dobitnik nagrade Najbolji umjetnik Europe. A sarajevski ćevap je jedan od najpoznatijih BH brendova. Za mnoge turiste prva je asocijacija na glavni grad Bosne i Hercegovine. Tajni recept somun, luk i roštilj ga čine posebnim, zbog čega je i na stranici Taste Atlasa uvršten među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu. Priča Ediba Bajrovića.
Jan Cao dolazi iz Kine. Prvi put je u Sarajevu. Prvi put je probao i sarajevske ćevapčiće.
Ćevapsite.
Lomljenje jezika pri izgovoru vrijedno je ukusa na nepcu.
Prijatelj mi je dao preporuku i došao sam ovdje. Prvi put sam probao ovaj, kako se zove?
Ćevapčik.
Zaista je jedinstven. Na početku je izgledao kao Burger King ili McDonald's, ali kada sam probao, zaista je drugačije, mekano i sočno.
Tajna dobrog ćevapa krije se u receptu, ali i u dobrom somunu, luku i roštilj majstorici. Petica ili desetka upola s lukom i kajmakom razlog je dolaska i čestog vraćanja gostiju, kaže Amela Ferhatović, vlasnica ćevapđinice Petica Ferhatović.
Jako puno ti gosti sa strane dolaze jer su čuli, navikli, normalno, svidjelo im se, jel? Onda ima dosta što su njihovi roditelji dolazili, pa njihovi čak i dede i nane dolaze, pa su onda oni, ta djeca su nastavila.
Svaki ćevap je autentičan, svaka ćevapđinica ima svoje mušterije, kaže Armin Sinani iz ćevapđinice Specijal.
Ko što kažu, dobar glas, ali mislim, kod nas je dobar ćevap, daleko se čuje, da budemo realni. Ja nas stavim među top 3 najbolja jela na svijetu. Meni jedno jelo se drugo ne može poreći ćevapima. To je nešto posebno, i to na način koji se pravi. Još kad se pripremi uz kvalitetan luk, kvalitetan somun, da se fino napari uz dodatno i tradicionalno kajmak, ja mislim da nema boljeg jela.
Tako misle i brojni posjetioci stranice Taste Atlas, na kojoj je sarajevski ćevap u top 10 tradicionalnih jela u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa na Međunarodni dan migranata govorimo o tome kako žive milioni ljudi u pokretu koji se pokušavaju domaći Evrope u bijegu pred ratovima, prirodnim katastrofama i gladi.
Do ovog mjesta sam uspio da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga, nemam ništa.
Groblje Šidu, svjedok cijene teškog migrantskog života.
Prije mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju, kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Kako je dječak Jan prešao težak put do fudbalskog sna?
Došao sam pješke sa svojim tatom. Tada sam imao 2 godine. Morali smo mnogo putovati. Morali smo se penjati na planinu. Jednom je naš gumeni splav procurio dok smo prelazili more. Više vremena sam proveo živeći na putu nego u Afganistanu.
TV Liberty možete gledati od subote 18. decembra na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti i na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
odgovoran za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Je li ovo novinarsko pitanje za početka ili za kraj podcasta?
Nešto je trulo u državi, a upravo mladi koji Bosnu i Hercegovinu svakodnevno napuštaju, toga su i najviše svjesni.
Mobilnost mladih iz Bosne i Hercegovine poprimila je alarmantan karakter.
Odlazak mladih je goruća tema u Bosni i Hercegovini posljednjih godina.
Jeste goruće pitanje koje skoro svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini sebi postavlja. Ostati ili otići?
Ja sam svoju sreću potražila vani i jednostavno nekako imam osjećaj da mene moja Bosna onako nekako sputava, nekako ograničava.
Ovako razmišlja studentica četvrte godine kineziologije Mila Helag iz Travnika, čudistkinja, koja pohađa kurs njemačkog jezika kako bi se pripremila za preseljenje. Za sebe tvrdi da je patriota.
Sad u ovom trenutku, kad sam ja odlučila da idem iz vas, ja se iskreno zezam s tim. Stvarno, to je meni postalo presmiješno. Naš sistem je postao nekako ono, više da sjedim sa društvom, da pričam o tome, da se tome smijemo dok mi spremamo papire da idemo van.
Šalili se ili ne? Činjenica je da svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini razmišlja o odlasku iz zemlje, tako je prema istraživanjima. Zbog sistema u kojem je odrastao i živio svojih 26 godina, Bosnu i Hercegovinu napustio je Nahid Mujkanović iz Gračanice, jer posao nije mogao naći nakon medicinskog fakulteta u Tuzli, sanitarni smjer.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafe i maljutke, ne pripadam jednoj političkoj partiji, para i zemlje nemam onaj da dam i poklonim za radno mjesto, po svim nekim parametrima za mene ono nema nijednih otvorenih vrata.
Ovo su samo neki od razloga zašto mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, a ima ih još. Ja sam Aida Đugum i o tome ćemo u narednih 30 minuta razgovarati u novom izdanju podcasta Glasom mladih.
Slušate Glasom mladih.
Da krenemo na početku sa populacijskim predviđanjima. Istraživanja koje je objavio Populacijski fond Ujedinjenih nacija pokazuje da će 23.000 mladih u dobi od 19 do 29 godina Bosnu i Hercegovinu napustiti u idućih 12 mjeseci. Pomalo nervira ovaj zvuk, jel tako? Nervira i što se godinama ukazuje na isti problem, a u Bosni i Hercegovini oni koji bi trebali ne znaju koliko je mladih napustilo zemlju. Popis stanovništva iz 2013. godine pokazao je da u BiH živi nešto više od pola miliona mladih. Toliko se zna.
Smeta mi u Bosni i Hercegovini što se puno vodi politika. Ne gleda se više tko zna raditi, šta zna raditi, koje smo škole završili, nego se gledamo odakle smo, tko su nam roditelji, tko stoji iza naših leđa da bi mi dobili posao. Ne dobivamo posao preko naše škole i našeg znanja, nego dobivamo posao čisto eto zato što nam je netko mama ili tata.
Tako kaže 22-godišnja Barbara Mlakić, koja se nije mogla zaposliti kao medicinska sestra u Bosni i Hercegovini, ali jeste u Njemačkoj.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mladi doktor dentalne medicine s diplomom stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Nermin Mameleđija iz Travnika, snimio je autobiografski dokumentarac o svom odlasku iz Bosne i Hercegovine u Njemačku. U dokumentarcu pokazuje svoj put od dobijanja diplome doktora pa do dobijanja dozvole za rad u stomatološkoj ordinaciji u Njemačkoj. Ovaj 26-godišnjak je tokom studija shvatio da u svojoj rodnoj zemlji ne može ostvariti ono što želi i da je njegova budućnost, kao što i većina mladih u Bosni i Hercegovini razmišlja, u inostranstvu. Nervin ne poznaje drugi sistem osim postdejtonskog. Imao je 2 mjeseca kada je dogovoren Dejtonski mirovni sporazum. Srednju školu pohađao je prema modelu 2 škole pod jednim krovom. Njegovo iskustvo je, kao i većine mladih, pokazuje kako i Dejtonski mirovni sporazum, tačnije struktura koja je njime napravljena, ih opterećuje, zbog čega nemaju priliku da se iskažu. Termine, hvala ti što si odvojio vrijeme da govoriš za podcast Glasom mladih nakon rada u ordinaciji. Kako je na poslu?
Hvala vam mnogo na pozivu. Ja se uvijek rado odazovim kad vi zvonite. A ordinacija je bilo super i dalje je super i sve divno bajno. Danas je bilo malo tužije zbog čega sam zakasnio na naš razgovor malo, ali pošto ja uvijek svojim pacijentima kažem, jer u početku sam sporiji malo, jer problem je što nemam toliko puno iskustva i onda da to nekako maskiram tu svoju spornoću, onda kažem pacijentima, izvinite, znate, komplikacija je bila, nikad ne možete tako sa ljudima striktno da napravite neke termine i da budete tačni. Tako da je i danas bilo tako nešto se iskompliciralo, ali eto, došao sam, tu sam i drago mi je da smo skupa ovdje.
Evo, Nermine, reakcije na tvoj dokumentarac Moj odlazak u Njemačku bile su brojne. Mnogi su emotivno doživjeli ono što su vidjeli, što si pokazao, a posebno emotivna bila scena kada si napuštao roditeljski dom. Što misliš, zašto je taj dokumentarac koji si htio da se, kako si rekao, oprostiš od prijatelja i rodbine, pogodila toliko ljudi u Bosni i Hercegovini? I starih i mladih, moram reći.
Ja se stvarno iznenadio da je taj film toliko doživio odjeka u javnosti. Kao što sama rekla, to sam ja stvarno učinio za svoju dušu. Jer da se na taj način kreativno izrazim i da predstavim otprilike ljudima kojim također imaju namjere kako taj put izgleda. Mislim da ima tu scena i za vrijeme rata kad su ljudi napuštali poslu, pa vjerojatno su im se vraćale te emocije, ta sjećanja kad su oni napuštali državu. I onda naravno svi ljudi koji planiraju da odlaze, oni ne razmišljaju toliko daleko da se stvarno moraju u nekom trenutku oprostiti svoje poruce. I onda kad dođe takav neki dokumentarac s tim nekim dijelom gdje stvarno kažete čao, čao, onda se u ljudima probudi taj neki moment da će se i oni morati u nekom trenutku oprostiti o svoji najmiliji. Mislim, generalno nisam sad nešto, Bog zna, daleko od Bosne, to je s kolima nekih 10-15 sati, ali generalno ja se oprostio i ne mogu sad olaziti u Bosnu oko svojih roditelja, a kažem sedmično na vikend, a iz nenadi, nego stvarno to mora biti planski i mora biti u toku godišnjih praznika. Tako da bilo gdje da otiđete, vi su stvarno daleko, jer ne možete tako spontano doći. I isto tako ja nisam bio svjestan da će to biti toliko teško, jer sam bio okupiran s brojnim birokratskim problema koji su pratili ovaj put. I tek onda kad je došao taj dan, dobro se sjećam, znači naježim se stalno, kad sam sjeo ja u kola i kad me babo odvuku na stanicu, vjeruju da nismo riječ progovorili. Ja nisam znao u tom trenutku šta da tom čovjeku kažem. Da kažem, iće dobro, zna on, a ja idem negdje gdje je bolje, a ja ne idem zato što je meni bilo tamo, da kažem, lijepo, mislim, bilo mi je lijepo, ali da imam tamo neku perspektivu. Znao je da je to bilo zbog moranja, čito vrijeme smo šutili i baš je bilo atmosfera tužna i ne znam, eto. Nerado se sjećam tog dana.
Koliko si dugo u Njemačkoj? Da li ti u ovom trenutku možeš da ocijeniš koje su prednosti, a koje su mane napuštanja Bosne i Hercegovine?
Ja sam došao u Njemačku 30. juna ove godine. Znači sad je 12. decembar, eto, neki 6 mjeseci. Mane, jedina mana meni u čitavoj priči je to što nisam blizu svoje porodice, svojih prijatelja. I što mi fali taj malo kontakt sa našim ljudima, jer opet su naši ljudi malo drugačiji od Njemaca, oni su malo hladniji, imaju tu neku koru na sebi koju morate, kora koju morate stvarno odgulit, a da postanete prijatelji, ako dalje, nisu toliko otopao narod ko mi, a to mi fali. A ostalo su sve prednosti. A ovdje stvarno, ako želite rad i želite se trud, to bude to bude prepoznato i to bude nagrađeno. I niko te ne pita koje si nacionalnosti, koje si vjere, a ko ti je babo, na kojoj političkoj poziciji, za koga si glasu, znači nikog ovdje tu ne boli briga. I jednostavno, čim sam prešao granicu, kod da sam spustio taj neki obruč sleđa koji sam koji imam kad sam u Bosni. Eto. Krila dobio stajalna, eto, tako da se izrazim.
Koliko ti je trebalo vremena da nađeš posao?
Ok, dok sam sve ispolagao, mislim, prvo sam položio gete u Sarajevo, onaj, njemački, prije toga sam morao položiti državni, jeli, i dobiti licencu, a sam to sve riješio, pripremio CV, tako dalje, tražio sam posao mjesec i pol dana. I u ti mjesec i pol sam imao 4 razgovora za posao, gdje su me ono konkretno zvali, u tome je bila i korona i bilo na problem doći u državu, bilo bi možda toga i više, šta ja znam, ali generalno sam za mjesec i pol poslao nekih 150 aplikacija otprilike, od čega pola mi nije odgovorilo, pola su ono ostatak tip pola što su odgovorili su bili, eto, vidjet ćemo ovo ono, i stvarno je bilo 4 koji su bili konkretno i koji su me zvali na probni rad.
Vjerovatno su te svi pitali to pitanje. Zašto si otišao, a nisi pokušao da nađeš posao ovdje u Bosni i Hercegovini?
Kao doktor stomatologije, u stvari dentalne medicine, stvarno možete naći posao. I da odmah razjasnim stvari. Ja nisam išao zbog para. Znači, mislim da kao doktor možete fino živjeti u Bosni. S tim da je kod nas, kažem nas, stomatologa, problem u početku što mi u odnosu na doktore medicine manje zarađujemo, teže nam se probiti zbog toga što je to privatni sektor. Znači, plaćen ste koliko znate, pošto mi dolazimo od fakulteta, znamo puno pričati, ali ne znamo raditi, jer nam je takav, čitav univerzitet, puno učimo, malo praktične nastave. Treba neko vrijeme da vi dođete do neke određene sume novca i da kažete da fino živite. Ako da, ja sam bio spreman na to da je situacija bolja bila, da radim za manje para. Ali ja u Bosni ne vidim perspektivu, ne vidim da će biti za 10 godina bolje nego što je sad. Evo, pratim malo dnevnik, vješt se dešavaju, govore najveća kriza poslije potpisivanja Daytona. Znači, mi u principu idemo sve više unazad umjesto da idemo prema naprijed. I ljudima je kapa puna svega. Znači, kapa je puna naših političara, obećanja, izbora, hoće li se, a neće li se dogovoriti, dok cijene postaju skuplje, plate ostaju iste. Mislim, ja znam ko mali šta sam mogu kupiti s 2 marke, pa mi starci jednu u školu. Šta možeš kupiti sad? Znači, cijene su, sve skače, a život ostaje skuplji, a generalno plate ostaju isti. Opet kažem, pare meni nisu bile toliko, jer sam ja znao da ću u nekom trenutku živjeti izvan prosječno sa svojim poslom. Ali ta hronična depresija u društvu, to samo žaljenje, to brojenje krvnih zrnaca na osnovu nacionalne pripadnosti, ko je Bošnjak, ko je, mislim, a ko da je to važno? a koje ste političke partije, tako dalje, to mi je stvarno toliko smor. I toliko su nekako lažni principi vladaju onaj, u našem društvu, da je važnije iz koje kuće dolazite nego stvarni, nego u stvari koliko ste vi sposobni za taj neki posao. I a to me stvarni, od tog se, da kažem, gadim i zbog toga mi je bilo što prije da otiđem.
Evo, rođen si u godini kada je potpisan Dayton. Koliko je sistem u kojem si odrastao, evo, i u kojem si se školovao, bio kidač da se odlučiš da tokom studija već odlučiš da napustiš Bosnu i Hercegovinu?
Pa problem je upravo u sistemu. Ja kažem ono, kad me ljudi pitaju, pa vi ste ti koji trebate promijeniti, vi ste mladi, vi ste pokretačka snaga, tako dalje. Ja sam mišljen da je naš sistem toliko korumpiran, toliko trud, toliko su svi uvezani u tom svemu, da ja kao pojedinac ne mogu da vidim način na koji ja mogu tamo nešto promijeniti. Vidim samo dva puta. Ili da bojkotujete sve i da vam bude teško u životu, ili da se priklonite sistemu. Treći puta nema, u stvari treći put je da otiđete van. I ja nisam neko ko će biti nekom tako samo poslužan, a pratit će sve što mu kaže. Ja sam neko ko cijeni trud i rad i stvarno sam htio doći u sistem u kojem se to i vrednuje. Tako da u pitanju sistema problem je bukvalno u čitavom sistemu, a to izlazi iz etonskog sporazuma. U stvari, možda taj etonski sporazum nije toliko ni loš, da nisu ljudi koji vladaju ti koji jesu i da se nisu toliko uvezali. Imam nekako osjećaj od direktora državne institucije pa do najslabije karike. Svi su uvezani, sve je to nekako mreža i svak sebe čuva. I naravno, svi znaju dok su skupa, bit će im dobro. Čim neko izlazi iz te mreže ili hoće nešto promijeniti, odmah si protiv njega. I to stvarno mi je, eto, na to se ježim.
Hoćeš li se vratiti u Bosnu i Hercegovinu?
Pa, generalno nisam ja zatvorio sva vrata Bosni. Vrati se, naravno, da obiđem poroci, prijatelje, to svakako, evo to polazi, a ako Bog da za božićne praznike, novogodišnje, da ih vidim. Ako se promijeni situacija, da se dadnije ljudima koji imaju malo drugačije mišljenje nego naši vlastodršci prilika, ja naravno mogu doći i mislim da je trenutno jedan od najvećih potencijala BiH upravo ljudi koji su vani. Jer su stekli znanje, znaju kako je živjeti u boljem sistemu, upoznati s tim procesom, vole Bosnu. Znači imamo još tu konekciju s njima i ako im se pruži prilika, vrati se ja. Znači meni nije, kažem, nije mi problem sad novac, nego je stvarno problem tipa, evo da ću vam samo jedan primjer. Polazim iz Travnika u gradu u kojem živi, eto neki 70.000, 80.000 ljudi, u gradu kojem nema kino. Znači, vi morate ići u zemlju sat i po da bi, ne znam, s nekim pogledali film. Nemate nikakve aktivnosti za mlade ljude. Ja, evo, u Njemačkoj ovdje sam u manjem gradu, ja, evo, od svog stana imam tri hale za penjanje, imam dvoranu za kuglanje, imaju tri teatra ovdje u malom gradiću. Imate parkova, znači da vas glava zaboli svaki dan da otkrivate novi park. I to u stvari traži mlade ljudi. Znam kolega koji predobro radi svoj posao, zarađuju odličan novac, ali kad hoće trošiti taj novac, moraju ići ili u Sarajevo, jer eto, Sarajevo ja smatram kao državom za sebe zbog toga što stvarno tu ima neke mogućnosti, moraju, znači, otići u Sarajevo ili u susjednu Hrvatsku da se malo provedu. Jer kod nas stvarno po to, tom pitanju mogućnosti nema. Tako da, eto, da se taj malo životni kvalitet digne na neki viši nivo i onda će ljudi ostati kućama, neće htjeti da odlaze van.
Kako se sad osjećaš nakon svega?
I dalje mi je teško iz razloga što dolazim tek s fakulteta, nemam radnog iskustva. S te strane, posebno prva dva, tri mjeseca mi je bilo toliko stresno na poslu, a očekivanja prema meni su bila velika. Očekivanja koje sam ja imao prema samom sebi su bila još veća. I to te grize iznutra. Sam sam bio nekako napit. A fale vam vaši ljudi, a još je to malo na klimavim nogama. Ali ono, kažem, pristajem i po tim uslovima sam ja došao u Njemačku jer je situacija u Bosni takva kakva je.
Hvala ti na razgovoru, na odvojenom vremenu. Za podcast Glasom mladih govorio je Nermin Mameleđija, stomatolog koji od ovog ljeta živi u Njemačkoj.
Dalje u luci barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Zbogom maslinici.
Čuvena pjesma grupe Aerodrom, Fratello. Nema toga ko nije razmišljao kako bi mu život izgledao da je otišao u tuđinu. Pa tako i ja. Moj san je bio otići što dalje od Balkana. Privlačila me Amerika, Australija, Novi Zeland, ali sada mislim da nisam bila dovoljno hrabra, pa sam tako i ostala. I nije baš da svi odoše iz Bosne i Hercegovine. Evo, na primjer, razgovarala sam i sa 20-godišnjim Sarajlijom, Adnanom Ahmićem. On je donio odluku da ostane.
Ja sam Adnan, imam 23 godine. Bavim se, pa hajmo reći, u toj IT industriji, sam konkretno game development. Završio sam elektrotehnički fakultet i što se tiče game developmenta, dakle, to nisam, to je dakle razvijanje igrica, konkretno mobilne igre u mom slučaju trenutno. Dakle, to nije nešto što sam studirao, to je već nešto čime sam se bavio u slobodno vrijeme, dakle, tokom srednje škole i fakulteta, te sam, dakle, nakon fakulteta dobio tu priliku, upoznao članove ekipe iz firme Kickstart Mobile, dakle, to je firma iz Poljske, kojim smo dalje ušli u saradnju i oni su odlučili da investiraju neki novac, tako smo otvorili ovdje firmu u saradnju.
I sve su mladi Bosanci, Hercegovci, je li tako?
Jesu, jesu, dakle, svi zaposleni i sve koje je trenutno zapošljamo ovoj pozicije, dakle, to je sve unutar Bosne i Hercegovine, konkretno sada sve u Sarajevu.
Evo, recite mi, kako vi kao mlada osoba koja evo ima priliku da radi, nije baš ono što je studirala, ali nešto što se izrodilo iz hobija, kako sam shvatila, gleda na situaciju da mladi misle da je bolje negdje vani raditi i živjeti nego ovdje. Neki čak imaju poslove, ali ih ostavljaju i odlaze.
Pazite, ja dok sam studirao, dakle, iskreno imao sam neke ideje i planove i da li napisati, da li otići neku drugu državu, jer poznate su prilično i da su poslovi bolje plaćeni, da je više posla i tako dalje i tako dalje, ali ja odlučio sam se, ali sam ipak da ostanem ovdje i nakon nam je ponude, jer stvarno trenutno i nemam razloga zašto bi napustio državu, radim posao koji volim, to sada investiranje i sve dolazi sa van, istina je, ali to ne mijenja meni lično ništa, i bio ja ovdje i bio vani, tako da naravno da se odlučio da ostanem ovdje, jer ovdje mi je porod, ovdje su mi prijatelji, tako da nemam neke potrebe da napuštam. Dok s druge strane kolege, prijatelji i tako dalje i osi ljudi jednostavno napuštaju, mladi, pa mislim da je bilo sam jasno to i onaj svima zašto napuštaju, dakle puno manje, hajmo reći, brige se neke sastane posla i sastane financiranja i slično. Smatram da je najvažniji razlog zašto ostati ovdje, mislim da je onako i priroda, mislim da je jasan. Ljudi koji su ovdje rodili, dakle, tu nam je sve što se tiče, ajmo reći, drugih ljudi koje poznajemo, tu je ono na što smo navikli.
Bio je to Adnan Ahmić, 23-godišnji Sarajlija, koji svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Posljedice odlaska mladih su očigledne. U Modričkoj gimnaziji, nekadašnjoj elitnoj školi, koja je prošle godine proslavila 60 godina rada, nije upisan ni jedan učenik. Novka Marković, direktorica srednjoškolskog centra Jovan Cvijić, kaže kako je to posljedica više procesa, među kojima je i trend da mladi sada više idu na usmjerenja, ali...
Mi pratimo ovaj brojku i mi svake godine imamo manji broj učenika. Evo ove godine je to rekord da imamo toliko učenika, recimo pa prije nekih 8 godina smo imali duplo više nego sad. Znači to nije mali pad. Nije davno bilo kad smo imali preko 1000 učenika, sad imamo 590. Dakle to je, ali isto tako i manji broj učenika završava osnovne škole, tako da ne možemo ni imati. Mi smo ove godine imali i to jedan, ajde da kažem, veliki faktor koji je utjecao na sve, da je ova generacija koja je sad upisala prvi razred iz ne znam koji razloga značajno manja, broj učenika je bio značajno manji i od prethodnih generacija i od narednih. Recimo nekih 40 učenika je ove godine završilo osnovnu školu za razliku od prethodne godine, ali isto tako i za razliku od narednih godina. To je jednostavno potrefla se takva generacija gdje je manji broj. Ali definitivno broj učenika se smanjuje i definitivno mi recimo imamo kad smo radili analizu da za neki 30 učenika nemamo podataka gdje su. Znači nisu, jer mi smo uvezani i razmjenjujemo podatke na cijeloj regiji Doboja. Dakle, u svim školama regije Doboj 30 učenika nije upisalo školu, učenika koji su završili u Modriče. Dakle, to su ti potencijalni koji su negdje otišli. E sad, nemamo podataka recimo za federaciju, koliko je učenika otišlo u federaciju i koliko je učenika otišlo van granica. Ili jedan dio sigurno nije upisao srednju školu, uvijek, ali to je uvijek jedan mali procenat, recimo od svake generacije troje, četvero djece ne nastavi srednju školu. Nije to veliki procenat. Mm-hmm. Tako da to što kažete, to stoji i to je definitivno globalni problem koji, evo, zadesio je sve nas, ne samo nas ovdje u Modriči.
Za podcast Glaso mladi govorila je Novka Marković, direktorica srednjoškolskog centra Jovan Cvijić.
Slušate Glaso mladih.
Evo, nakon svega onoga što smo čuli, slijedi ponovo isto novinarsko pitanje.
Ko je odgovoran za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine?
Odgovorni su neodgovorni. A neodgovorni su oni koji su uzeli politike, pošto su ovdje politike u množini etnopolitike, prije toga dajući obećanja građanima da će raditi ono što bi politika i političari morali da rade, da gledaju u budućnost i ostvaruju uslove realizacije bolje budućnosti od sadašnjosti u kojoj jesmo. Oni su sve to obećali, oni su o svemu tome pričali, a od toga zapravo ništa nema. Onog trenutka kad je omladina, dakle mlađi svijet i generacije, kad su shvatili da im u ovakvoj sadašnjosti izmiče vlastita budućnost, onda su bježanjem odavde, to nije odlaženje, ja na tome insistiram, to je bježanje, bježanjem odavde pokušali i pokušavaju naći spas za sebe. Ondašnje politike moraju, imperativ, moraju preuzeti odgovornost za njihovo bježanje, jer oni bježe od njih.
Čuli ste odgovor filozofa i sociologa iz Sarajeva Esada Bajtala. Ja tu više ne bih ništa dodala, već bi se polako pozdravila sa vama. U ovom izdanju podcasta Glaso mladih bili su sa vama Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja!